Todo sucedeu en cuestión de segundos. Foi algo visto e non visto, oído e non oído.
Quieto. Non, por favor.
Oímos unhas cantas voces altisonantes que en ningún momento chegaron a resultar escandalosas, e ao pouco tempo, un par de homes armados cunha pistola paralizaron os dous escoltas que acompañaban ao Sáenz de Gondomar e colocaron a forza no asento de atrás do noso coche, xusto ao meu lado, a Francisco.
Sube o asento atrás dese coche.
A quen de seguido lle coloquei as esposas para inmovilizalo por completo.
Serie Sánchez Pereiro, Lobos Doentes. O caso de Pedro Souto Varela. Capítulo 52. Venres, 14 de maio de 2004. Hora indefinida entre as flores, Pontevedra. Un momento de furia.
Por onde imos, comisario? Onde me levan?
Estaba tan asustado, tan nervioso, que non foi quen de tranquilizarse ata que levábamos xa un bo rato circulando polas rúas que conducían á saída da cidade. A un sitio seguro, non te preocupes. A miña resposta suave, serena, amável incluso, doulle o valor necesario para tomar conciencia da súa identidade e recuperar a seguridade en si mesmo.
Son tamén policías os dous homes que nos acompañan?
Non.
Quen son e que pretenden?
Cando cheguemos a ese sitio seguro do que falaba, responderei todas esas preguntas. Ás veces, o medo produce verdadeiros milagres, como converter un cobarde en valente ou pensar que terás sempre poder se algún día fuches poderoso. Foi o primeiro que pensei cando aquel tipo medroso, indefenso e impotente se atreveu a mirarnos con ira e soltarnos toda unha serie de advertencias e ameazas que a min e a Dimitrov nos deixaron indiferentes, pero que estaba seguro alterarían aínda máis o ánimo xa moi alterado de Ricardo Gallego.
Quen se creen que son vostedes para secuestrarme e humillarme desta maneira? Non saben quen son eu, nin a miña familia. Podo asegurarles que isto non vai quedar así. A miña familia non vai estar quieta. Tomará medidas drásticas contra vostedes. Contra vostede, comisario. E contra vostedes dous. Quen queira que sexa.
Escoítame, Gondomar. Sáenz de Gondomar. É mellor que esteas calado. Non digas nada ou vas conseguir enfadarnos a todos antes de tempo, empezando polo copiloto. Mira xa que cara de cabreo ten.
Eu non os coñezo de nada, nin ao piloto nin ao copiloto.
Ao piloto non cho vou presentar, por agora, aínda que, como podes apreciar, o seu aspecto non merece moita garantía de tranquilidade. Por agora vou presentarche só ao copiloto. Preséntoche a Ricardo Gallego, o cuñado de María Silveira.
Onde me levan? Quero baixar do coche! Quero baixar daqui! Quero baixar! Quero baixar!
Podes berrar o que queiras, que ninguén te vai oír. Pero como non cales, e como non teño esparadrapo ningunha man, córtoche a metade da lingua con esta navalla que sí teño a man. Ti verás o que faz, se queres chegar intacto ao teu destino ou queres desangrarte polo camiño.
Que me ides fazer?
Xa o saberás ao seu debido tempo. O único que todos queremos agora, e máis vale que ti tamén o queiras, é facer toda a viaxe que nos queda por diante en absoluto silencio. Aproveita para poñerte en paz contigo mesmo.
Que significa iso?
Non máis preguntas, nin máis respostas. Absoluto silencio. Quedamos? Como se cho corra dicir outra palabra máis, será a última que digas na túa vida. Na túa puta vida. Esta vez, entendeu que falaba en serio. A min non me importaría arrincárlleme de a lingua e deixalo mudo para sempre, un problema que me quitaba de encima. Polo menos así non se poñería a suplicar cando vise o que lle esperaba. Pero calou. E todos quedamos en absoluto silencio. Ninguén pronunciou unha soa palabra no resto do traxecto, ata que chegamos ao noso destino. Era a segunda vez en menos dun mes que pisaba aquela paraxe inhóspita, aquel monte solitario perdido na inmensidade, onde nin sequera se oían os cantos dos paxaros. Aínda recordaba cada minuto daquela mañá pouco luminosa dun sábado de mediados de abril, cando Víctor Ferreño salvou a súa vida no último momento, por aguantar estoicamente, sen perder un ápice de dignidade, toda a sucesión de insultos, ameazas e golpes a que foi sometido por parte de Souto e os seus matós, que buscaron en van que suplicase pola supervivencia tras meterlle na cabeza a idea dunha morte inmediata e irremediable.
Benvido ao inferno, fillo de puta.
Xa podes ir rezando, desgraciado.
Vas morrer, fillo de puta. Mírame ben os ollos, desgraciado. A ver se entendes con claridade que che vai a pasar.
Se mides matar de todas maneiras, que dispare o que teña mellor puntería.
Pero esta vez non era unha mañá pouco luminosa, senón unha tarde sombría, xa agonizante. E Francisco Sáenz de Gondomar non se parecía en nada a Víctor Ferreira. Nada máis baixar do coche e tomar plena conciencia da situación, botouse a chorar como unha madalena. Culminou todo vestixio de dignidade, perdeu a compostura por completo. Tirouse ao chan de xeonllos e comezou a vociferar toda unha sucesión interminável de rogos, súplicas, desculpas, ofertas, arrepentimentos e propósitos de enmenda.
Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por lo que máis queiran, non me maten, non me maten, por favor, por favor, isto me ha pedido, por favor, deseo Dios. O de María foi un accidente, non quería matala, non quería matala, non quería, non quería. Cando ameazou con denunciarme e contar Joana, perdimos nervios. Foi un momento de furia, collei o primeiro que topei e apertei a garganta. Cando tomei conciencia do que facía, xa foi demasiado tarde, xa estaba morta. Arrepentime de seguida do que fixe e non hai día que non me arrepinta deste acto inconsciente. Estou disposto a confesar o meu crime onde vostedes queiran, ante calquer xulgado, e aceptar a condena que me impoñan. Xúrollo, comisario, xúrollo. Confesarei o crime. Aceptarei a condena. Confesarei o crime. Aceptarei a condena. Créame, comisario. Créame, Ricardo. Créame vostede tamén. Xúrollo polo máis sagrado. Polo que máis queira, non me maten. Ainda non estou preparado para morrer.
Anda, cala un pouco.
Non podo morrer. ¡No puedo morrer! ¡No puedo morrer! ¡Quiero vivir! ¡Quiero vivir! ¡Quiero vivir! No tengo culpa de ser como son. ¡Soy un enfermo! ¡Soy un enfermo! ¡Soy un enfermo! No tengo culpa de ser como son. Pero estoy dispuesto a cambiar, a someterme a cualquier tratamiento preventivo, a cualquier tipo de cirugía, a cualquier prueba de recuperación. Cambiaré de vida por completo. Por completo. Por completo. Convertiréme en un hombre nuevo, distinto. Cambiaré por completo de vida.
Cala dunha vez.
Por favor, no quiero morrer. No quiero morrer de esta manera. No quiero que me maten como un can. Quiero vivir. Quiero vivir. Quiero vivir. Confesaré todo o que me digan. Confesaré, confesaré no todo. Cambiaré, cambiaré por completo. cambiaría mi forma de ser. No tengo culpa de ser como soy. ¡Soy un enfermo! ¡Soy un enfermo! ¡Soy un enfermo mental! ¡Como Gustavo! ¡Igual que Gustavo!
¿Cómo te atreves, acelerado, a compararte con Gustavo?
Esta vez no fui yo quien intentó acalar, sino Ricardo.
¡Ya no te aguanto más! ¡Acabáchesme con paciencia! ¡Ya no dirás una palabra más no que te queda de vida! Porque voy a matarte. Voy a matarte ahora mismo. E con tus propios métodos. Igual que ti mataches a María.
Ricardo Gallego sacó o cinto. Golpeó o aire con él e achegouse o asasino da súa cuñada disposto a asfixialo co coiro, a modo de cable. Igual de longo, pero sen ladrón nin enchufes, ben agarrado entre as súas mans. Ainda que sempre desconfiei de actitude que adotaría Dimitrov se a situación chegase a parecerse a xa prevista por don Pedro Souto Varela, nunca imaginei que o escolta tomase os desexos do seu xefe tan ao pé da letra.
Quieto, Ricardo, non te movas. Temos que cumprir os desexos de don Pedro, que nos dixo que tiñamos que actuar sempre de común acordo, por unanimidade. E eu creo que xa non é necesario matar este pobre desgraciado, porque está claro que este tipo está máis que disposto a entregarse e aceptar a condena que lle cae encima polo seu crime.
Non te metas ruso no que non te interesa.
Eu nada máis oír as palabras de Dimitrov púxeme en garda, e a miña posición de alerta aumentou cando vin que Ricardo Gallego levantaba do chan a Francisco e lle rodeaba o pescozo co seu cinto de coiro, iniciando unha presión asfixiante que o membro da familia Gondomar non resistiría demasiado tempo. Non me quedaría máis remedio que interpoñerme entre os dous homes se os dous se empeñaban en saírse coa súa.
Isto tamén é asunto meu, dos tres, de todos nós. Solta-o, Ricardo. Non me obrigues a tomar serias medidas contra ti.
Terás que matarme a min, ruso, se queres evitar que o mate.
Don Pedro tiña razón. Podemos matar ou non matar. Ainda podemos non matar a ninguén, pero temos que tomar a decisión por unanimidade.
Se se trata de matar ou morrer, que lle dean polo cu a unanimidade.
Pero Don Pedro dixo...
Es ti quen traballa para Don Pedro, non eu. Que lle den polo cu a Don Pedro.
Non podo consentir que insultes a Don Pedro.
Que che den polo cu a ti tamén, ruso.
Ia sacar a miña arma para evitar que Dimitrov lle entrase a tentación de desenfundar a súa, pero non foi necesario, porque o escolta de Don Pedro Souto Varela asiña desistiu da súa actitude. E despois, sen intercambiar unha soa palabra entre nós, tardamos pouco máis de 5 minutos en decidir por unanimidade matar o pederasta. Xusto o tempo que lle levou a Ricardo Gallego acabar de asfixialo co seu cinto de coiro.
Serie Sánchez Pereiro. Lobos Doentes. Neste episodio escoitamos as voces de Frankie Muiño como Xosé Sánchez Pereiro, José Piñeiro como Francisco Sáenz de Gondomar, Rogelio Arias como Ricardo Gallego, Ángel Simón como Dimitro. A unanimidade sucedeu. María está vingada. O pederasta e asasino morto. Os tres homes volven a descansar.